chisache ngachicha kuyamba ngachipenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwekwa kutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba chisache ngachicha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwekwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Akuyambe Yesu kawakalo kukubera n'omukwano mungi eri oyo tatawo era omutima gwo gonna guba kukwe naye bugenda okuleba ebizibu nabyate ne binja ebikuwalula botegendereza ne mukama era omuvaako naye omukwano gwa Yesu olumu gwe gutuwalula ensi ne kusalira omusango ye nga Yesu akwagala bwe weebaka najja ku kitanda kyo nakugumya tiwile kwagala kale kisakyo Yesu laba kifuuse ensonga nange komyewo tata komyewo ekisa kirera kiwandokoleramu nkyetaaga kimpanguza ebizibu. Sache ngachicha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwekwa kutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisache ngachicha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwekwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Ndayo jali akuyambe Yesu. Suboka gwegu tunyweza na yenga twandivu ndemo bulokola bamwera ne tubifamu na yeno lyokola bebizibu nga biyikanga mazi mu mutima gwo abalokola bakuliranye nabone bakufamu obulijo tunula ngola babizibu bize nayo mukwano gwa Yesu goka gwe gutweza waliwo botuke ekiseera n'ojulawo okuwanika n'olyokola babakuliranye nabeera ne bakuvamu naye bwojjukira omukwano guli Yesu gwe yakulaga olwo n'oddayo n'omugamba nti nzuno nkomyewo kati njagala olabuke bwobanga mulyosobeddwa jjukira ekisa kya Yesu kiri kye yakulokoleramu oddemu owanika emikono omugambye nti nokomyewo kwachisa ela yesayamba mwechiva chisache ngachecha kuyamba ngachigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe Yesu mwechiva chisache ngachecha kuyamba ngachigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe tata. Yamba, kakati genda jali.